Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti što govori Göran Lindblad, švedski zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, o odluci da se pokrene istraga o navodima Carle Del Ponte o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji.
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
U Prištini tim povodom ističu.
Mislim da se tim pitanjem trebaju baviti odgovarajuće istražne institucije. Odluka Saveta Evrope je najverovatnije doneta zbog uticaja neke države, ali nikako se to pitanje ne treba politički razmatrati.
Kada će službena Podgorica priznati kosovsku nezavisnost?
Crna Gora će svoj stav o kosovskoj nezavisnosti graditi na bazi sopstvenih državnih i nacionalnih interesa, uvažavajući svoja strateška evropska i euroatlantska stremljenja.
Zašto je 2007. ocijenjena kao najgora po razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini od završetka rata?
Tako da je Bosna i Hercegovina zemlja slobode isključivo za političke oligarhije, odnosno zemlja reduciranih ili gotovo nepostojećih sloboda za svoje građane.
Da li je u Hrvatskoj ozbiljno shvaćen fotosession maturanata jedne škole, koji su kao pozadinu fotografiju u školskom godišnjaku imali nacističku svastiku?
Kad je Conte Thompsona bio, onda dođu 100 tisuća ljudi, a mediji vide njih 5-10 sa svastikama.
Ono što je bitno, da li smo mi ljudi kao ljudi spremni da se izgradimo etički, da budemo moralna bića ili ćemo biti nehuman.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope izabrao je švicarskog poslanika Dika Martija za izvjestioca o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na osnovu optužbi iznijetih u knjizi bivše haške tužiteljice Carle Del Ponte. Vijeće Evrope je tako i formalno preuzelo istragu o navodima Del Ponte. Dick Marty je poslije izlaska njene knjige Lov izjavio švicarskim medijima da je vrlo zabrinut njenim navodima o trgovini ljudskim organima i najavio da će uskoro posjetiti regiju. Izvjestilac Marty je stekao izuzetnu reputaciju poslije prošlogodišnjeg izvještaja o tajnim zatvorima CIA u Europi i otmicama i ilegalnom prijevozu osoba osumnjičenih za terorizam. Prije bilo kakvih rezultata koje bi mogao pokazati javnosti, on je izjavio da ne želi medijsko eksponiranje. Kolegica Branka Trivić razgovarala je sa Göranom Lindbladom, švedskim zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, koji je sa još 16 poslanika potpisao inicijativu za ovu istragu.
Kako objašnjavate to što Savet Evrope pokreće ovu istragu? Da li pokretanje vaše sopstvene istrage ovim optužbama znači da sumnjate u kompetencije tužilaštva Međunarodnog suda za ratne zločine?
Ne, zaista ne. Međutim, Savet Evrope je istinska savest Evrope ili čak i savest sveta, i kada postoje sumnje, a one sada postoje, moramo preduzeti sopstvenu istragu. Inicijativa je potpisana od strane većine kolega i pošto smo mi demokratska institucija, istražit ćemo te navode.
Kako komentarišete da Haški tribunal nije izrazio svoj stav o ovom problemu?
Mislim da je to pomalo čudno. To bi moglo da znači da nisu sasvim sigurni.
Nije li upravo to razlog da se otvori istraga?
Mislim da postoje dobri razlozi za pokretanje istrage, apsolutno. Pošto sumnje postoje, mislim da je dobro da mi iz Saveta Evrope preduzmemo nešto u parlamentarnom kapacitetu.
Ako bi vaša istraga pokazala da su zločini, nehumani tretman ljudi, ilegalna trgovina ljudskim organima na Kosovu i Albaniji zaista počinjeni, šta biste učinili? Kakve korake bi Savet Evrope preduzeo?
Mi nemamo mnogo sredstava na raspolaganju, ali ono što mi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope možemo da učinimo jeste da usvojimo rezoluciju i preporuku Komitetu ministara. Također bismo uticali na naše članice, a to znači na 47 država, da preduzmu adekvatne korake. To obično daje rezultate.
Da li bi bilo načina da se pokrenu adekvatne instance kako bi preduzele i neke pravne korake u tom slučaju?
Ne, parlamentarna skupština to ne može, ali jeste moguće da pojedinci to učine u raznim zemljama, a možda bi se time mogao pozabaviti Međunarodni sud za ljudska prava, ali kao parlamentarna skupština mi to ne možemo učiniti.
Da li ste odredili neki rok za istragu koju preduzimate?
Istraga će biti završena što je pre moguće, ali za izveštaje postoji uvek rok od 2 godine. Dakle, sve mora biti finalizovano najkasnije za 2 godine. Međutim, mi ćemo raditi najbrže što možemo.
Sa Jørenom Lindbladom, poslanika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Dužnosnici vlade Kosova i dalje smatraju neistinitim optužbe da su navodno pripadnici OVK bili uključeni u trgovinu organima desetina srpskih zatvorenika tokom rata na Kosovu i traže da se to pitanje ne politizira. U Odboru za zaštitu ljudskih prava na Kosovu ocjenjuju da izvještaj istražioca Vijeća Evrope teško može biti nepristran. Priredio Gzimba Đaku.
Vlada Kosova još uvijek nije zauzela zvaničan stav oko odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Švajcarac Dick Marty na Kosovu istražuje istinitost navoda u knjizi bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karla Del Ponte. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti traži da se ovo pitanje ne politizuje. Mislim da se tim pitanjem trebaju baviti odgovarajuće istražne institucije. Odluka Saveta Evrope je najvjerovatnije doneta zbog uticaja neke države. Svakako vidjet će se šta će to konkretno biti. Treba svakako ceniti interesovanje evropskih poslanika u vezi s ovim pitanjem, ali nikako se to pitanje ne treba politički razmatrati bez obzira o kome se radi. Ovim pitanjem treba da se bave odgovarajuće istražne institucije, kaže Pajaziti. Parlamentarna skupština Saveta Evrope je prihvatila zahtjev grupe od 17 parlamentaraca da ova komisija započne istragu oko optužbi Karla Del Ponte izrečene u njenoj knjizi Lov. Zvanična Priština je odbacila optužbe Del Pontove ističući da je bilo kakve istine u njenim navodima, to bilo uključeno u optužnicama koje su podignute protiv pripadnika bivše oslobodačke vojske Kosova, dok je Del Ponte bila na čelu tužilaštva. Direktor Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini, Beđe Šalja, smatra da je teško da će Savjet Evrope biti nepristrasan tokom izrade izveštaja. Za nas je to ordinarna laž, ali pošto institucije Kosova čute, stvoren je prostor da se uključi i Savjet Evrope. Kada se ima u vidu da Savjet Evrope ima odbijajući stav prema nezavisnosti Kosova, mislimo da će biti problema i čine se napori da se problemi premeste sa realnih na imaginarne pozicije, kaže Šalja. Premijer Kosova Hašim Thači je, navode Karla Del Ponte, kada su se oni pojavili u medijima, ocenio kao frustrirajuće, zlonamerne i tendenciozne, istakao da se radi o optužbama koje imaju za cilj da štete imidžu Kosova. Optužbe Del Ponte je odbasla i njena bivša saradnica i portparol Haškog tužilaštva Florence Hartmann, ocjenjujući ih neodgovornim. Ministar Pajaziti izražava uznemirenje da Savjet Evrope namerava da istražuje neosnovane optužbe, tim pre, jer se tim optužbama sada ne bavi Haško tužilaštvo, koje je to svakako trebalo da uradi kada je za to imala i ima nadležnosti i odgovornosti. Mi, kaže Pajaziti, smatramo da se tako nešto nije dogodilo, nikada nije spomenuto i niko na Kosovu nije, sem Del Ponteove, čulo za takve optužbe. Pre nekoliko nedelja Human Rights Watch zatražio od vlasti na Kosovu da započnu istragu o navodima u knjizi Karla Del Ponte. I stručnjaci iz oblasti medicine ocenili su navode Del Pontove kao neosnovane jer smatraju da su za transplantaciju organa i njihovo čuvanje potrebni posebni uslovi koje kuća koja se spominje u knjizi, niti bilo koja zdravstvena ustanova u selima Albanije nije mogla da obezbedi. Istovremeno je Državno tužilaštvo Albanije Haškom tribunalu dostavilo sve informacije koje ima o tom slučaju ističući da nema novih okolnosti od trenutka kada se tužilaštvo Haškog tribunala bavilo tom istragom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Posljednjih dana crnogorski mediji sve češće prenose očekivanja međunarodnih predstavnika i prištinskih funkcionera da Crna Gora uskoro prizna Kosovo. Da li je riječ o valu pritisaka na dužnosnike u Podgorici da donesu takvu odluku? O tome Srđan Janković.
I pored niza medijskih napisa i izjava međunarodnih predstavnika, članova kosovske vlade i skupštine da očekuju skoro priznanje nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore, u vladajućoj koaliciji ocjenjuju da nema nikakvih pritisaka na Crnu Goru povodom tog pitanja. Najprije je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kazao da imaju pozitivnu potvrdu najvišeg crnogorskog rukovodstva da će uskoro zvanično priznati nezavisnost Kosova. Potom su uslijedile izjave Petera Fejta, specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, koji je izrazio očekivanje da će sve zemlje regiona, uključujući i Crnu Goru, što prije priznati nezavisnost Kosova, tvrdeći da to neće izazvati krupne posljedice i da će se sve završiti povlačenjem ambasadora Srbije iz Podgorice. Posredstvom dnevnika vijesti, ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti bio je najkonkretniji i saopštio da Priština očekuje da Crna Gora uskoro prizna nezavisnost Kosova, te da čekaju da priznanje bude učinjeno zajedno sa Makedonijom, navodeći da su premijeri Crne Gore i Kosova u kontaktu. Također i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša je ponovio nedavno da bi bilo dobro da Crna Gora prizna Kosovo tokom ove godine u paketu s Makedonijom. Dinoša smatra da nije u interesu Crne Gore da odugovlači sa pitanjem priznanja Kosova i ukazuje da sljedeće godine slijede parlamentarni izbori, tako da nije dobro i narednu godinu opterećivati tim pitanjem. Na drugoj strani, posredstvom ambasadora u Podgorici i medija, zvanična Srbija ukazuje na posljedice eventualnog priznanja Kosova od strane Crne Gore, a istovremeno dio opozicionih stranaka u Crnoj Gori šalje preko medija tonove upozorenja. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, komentarišući ovaj ambijent, kaže da se može primijetiti politizacija tog pitanja kroz medije.
Crna Gora će svoj stav o kosovskoj nezavisnosti graditi na bazi sopstvenih državnih i nacionalnih interesa, uvažavajući svoja strateška evropska i euroatlantska stremljenja. Nikakvih pritisaka na Crnu Goru po pitanju izjašnjavanja o proglašenoj kosovskoj nezavisnosti nema, jer je Crna Gora u regionu i u međunarodnoj zajednici pokazala sposobnost da sve odluke koje donosi, donosi promišljeno i u skladu sa veoma izgrađenim osjećajem za regionalni i međunarodni politički kontekst. Naravno, na unutrašnjem i djelimično regionalnom planu se sa pitanjem odnosa prema kosovskoj nezavisnosti pokušava politizirati i možda kroz u posljednje vrijeme naglašeno medijsko prisustvo ovog pitanja stvoriti utisak da ova vlast odluku neće donijeti samostalno i promišljeno, već navodno pritisnuta ispunjavanjem nečijih očekivanja. Crna Gora je u obavezi samo da ispuni očekivanja svojih građana u smislu dostizanja evropskih vrijednosti i evropskog kvaliteta življenja. Na tom fonu će se zasnivati sve naše buduće odluke, kao što je to bilo i u mnoštvu prethodnih.
Portparol Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, Raško Konjević, kaže da nema pritisaka, ali da se svakako razgovara o temama koje se odnose na regionalnu stabilnost.
Nema nikakvog pritiska. Pitanje stabilnosti i regionalne saradnje je u vrhu interesovanja predstavnika međunarodne zajednice i svakako da se razgovara, jer su ova pitanja u interesu države Crne Gore. Crna Gora je po pitanju Kosova opredijeljena da slijedi ono što jeste politika Evropske unije, jer nas na to obavezuje potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Svakako da ćemo voditi računa i u svojim nacionalnim i državnim interesima i regionalnoj stabilnosti, jer cilj Crne Gore jeste stabilan region, saradnja sa zemljama u okruženju i intenzivan proces približavanja Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House o demokratskom razvoju u istočnoj Europi i Euroaziji, između ostalog se navodi da Bosna i Hercegovina ne napreduje. Ova organizacija ocjenjuje da je u prošloj godini ugrožena razvoj demokracije u zemlji, te da borba protiv korupcije nije urodila plodom. Iz Sarajeva, Marijana Utović.
Vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini održavala je neprekidnu političku krizu, pokazujući nedostatak želje za konačnom stabilizacijom zemlje i njenim euroatlantskim integracijama, navodi se u izvještaju organizacije Freedom House. Za razvoj demokratije 2007. godina ocijenjena je kao najgora od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Sa ovakvim ocjenama slaže se i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Može se očekivati da će se taj trend i nastaviti dalje, sve dok preovladava postojeći sistem koji preferira kolektivna prava nad individualnim pravima. Naravno, u jednom takvom sistemu građanin se ne pojavljuje kao subjekt slobode, nego kolektiv, a kolektiv nije neka apstraktna grupa, nego ga sačinjavaju u stvari njegovi predstavnici, odnosno političke oligarhije. Tako da, je Bosna i Hercegovina zemlja slobode isključivo za političke oligarhije, odnosno zemlja reduciranih ili gotovo nepostojećih sloboda za svoje građane.
Vernes Vohodar iz organizacije Nansen Dialog Centar navodi da je u Bosni i Hercegovini prema ocjenama nevladinog sektora prisutna sveopšta obespravljenost.
Pri tome posebno se ukazuje na obespravljenost izbjeglih raseljenih osoba, zatim i žena i djece, uposlenih, neuposlenih, pogotovo penzionera, ugrožavanja ljudskih prava od učenika i studenata na srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama Bosni i Hercegovini, pa do slobode medija itd. Mislimo da se tiče demokratizacije i onog nivoa ljudskih prava koje danas u Bosni i Hercegovini, mislim da ne možemo biti optimisti.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini najčešće se čuju mišljenja da je zemlja ostvarila istorijski napredak i pomak ka euroatlantskim integracijama. Profesor Asim Mujkić smatra da su ovakve ocjene nerealne.
Zato me fascinira izjava visokog predsjednika Miroslava Lajčaka da je Bosna i Hercegovina postigla zadivljujuće rezultate u proteklom periodu svojim ili pristupanjem ovom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. To jednostavno ne stoji. Vladajući ustavno-pravni poredak, sam izvor krize, naime etnopolitičke oligarhije na vlasti, održavaju se upravo generirajući tu krizu. I vi ne možete očekivati od čovjeka kojemu vladavina, mandat u naredne 4 godine osigurava sijanje straha, da sad on kaže, ja više to neću raditi, nego se okrećem, mijenjam političku kulturu i okrećem se građanima da zadovoljim njegove interese.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, u izvještaju organizacije Freedom House se navodi da ona, kao ni u prethodnoj godini, nije urodila plodom. Rejting Bosne i Hercegovine ostao je isti, brojkama rečeno 4,25. Napomenimo da najlošija ocjena u ovom istraživanju može biti 7. Korupcija jeste najveći problem sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, kaže Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku.
To je vjerojatno jedina oblast u kojoj u proteklom periodu nije ostvaren nikakav napredak. Mislim da je ključni problem taj što Bosna i Hercegovina ima korumpiranu vlast i političku strukturu, a što znači da nema političke i institucionalne pretpostavke za efikasnu borbu protiv korupcije.
Iz nevladine organizacije Transparency International više puta su upozoravali na stepen korumpiranosti bosansko-hercegovačkih vlasti uz upozorenje da Bosna i Hercegovina godinama ne bilježi nikakav pomak u suzbijanju korupcije. Srđan Blagovčanin.
Etnonacionalne oligarhije praktično su podredile funkcionisanje države vlastitim interesima i da kroz procese privatizacije funkcionisanje javnih preduzeća u principu izvlače ogromne sume novca iz državnih blagajni. To je ujedno i problem koji je najteže suzbiti, a i koji ima najveći razarajući posljedice po razvoj, po ekonomiju, jer Bosna i Hercegovina nekoliko puta je zemlja koja je po svim istraživanjima korupcije među najkorumpiranijim zemljama u Europi i čak spada u rang zajedno sa afričkim zemljama i zemljama centralne Azije, što je zaista nedopustivo.
Bitnu ulogu u suzbijanju korupcije mora imati međunarodna zajednica, podsjeća Momir Dejanović.
Koja je u proteklom periodu imala nekakvu podijeljenu odgovornost sa korumpiranom domaćom političkom strukturom i nije dovoljno učinila da se Bosna i Hercegovina učini zemljom sa manjom korupcijom. Isto tako mislim da je posebno Europska unija bila popustljiva prema Bosni i Hercegovini i u ovom trenutku kada je dozvolila potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
U izvještaju američke organizacije Freedom House piše i da postoji jaka sprega između političkih krugova, poslovnih interesa i medija u Bosni i Hercegovini. Mediji su, kako se navodi, u prethodnoj godini predstavljali 3 etničke grupe. Posebni interesi, politički i privredni, također su uticali na izvještavanje i uredničku nezavisnost, a često su podsticali i samocenzuru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Korupcija nije specifičnost Bosne i Hercegovine, to je boljka svih država regije. Kako se izboriti za pobjedu u ratu protiv korupcije? Koliko su poruke koje stižu iz Brisela uistinu ozbiljno shvaćene na Zapadnom Balkanu? O tome je sa Josipom Kregarom, dekanom Pravnog fakulteta u Zagrebu, autorom Hrvatskog nacionalnog programa za suzbijanje korupcije, razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Kregar, svojevremeno ste rekli da korupcija nije pitanje ličnog morala, nego posljedica sistema. Da li je tu ujedno i definicija korupcije kao bolesti zapravo sistema?
Teško definirati korupciju na taj način i zapravo problem je u tome što se definicije mijenjaju vremenom. Ono što je stalno je da je korupcija jedan opasan fenomen, događaj u svakom društvu, a da je sistemskog karaktera, zapravo mi postepeno učimo onda kad je pokušavamo eliminirati. Kada uvedemo, ne znam, zakone koji sprečavaju pranje novca ili prljavo financiranje političkih kampanja, onda ustanovimo da oni ne djeluju zbog toga što ne djeluju institucije. A kad popravljamo institucije, onda vidimo da imamo mali broj ljudi, oskudne ljudske resurse, da nemamo tradiciju, da je mentalitet takav kakav pospješuje korupciju i slično. Dakle, radi se jednom velikom broju međusobno povezanih elemenata koji potpomažu stvaranje i nastanak korupcije. Osobito u manje razvijenim, osobito u postsocijalističkim, a zapravo preddemokratskim društvima.
Pošto je pak Hrvatska otišla dalje u toj borbi u odnosu na Crnu Goru, koje su se metode u suzbijanju korupcije pokazale najefikasnijim, da kažem?
Moram najprije reći da usprkos svih nacionalnih programa i usprkos velike pompe i naslova, velikih govora koje su držali predsjednici i premijeri, mislim da je zapravo ono što je učinjeno se desilo bez naročitog smislenog sistematskog djelovanja. Jednostavno radi se o tome da postepeno one stvari koje prepoznamo kao korupciju uz pomoć najviše možda medija dovode do sazrijevanja spremnosti ljudi da neke stvari osude. Ja ću vam dati primjer da ne budem načelan i abstrakt. Dok pred 10 godina je bilo sasvim normalno, uobičajeno da se pristaje i da javnost prizna i ne osuđuje naročito, na primjer, to da neko zapošljava svoje rođake u državnim institucijama gdje vlada. Dok je bilo sasvim normalno da se ne plaćaju putovanja i primaju pokloni od poslovnih partnera u obavljanju javne dužnosti. To više nije slučaj. Ne, ja ne bih pretjerao, to je još uvijek, nažalost, slučaj. Samo je stav javnosti prema takvim događajima potpuno drugačiji. Naime, dok je nekad se smatralo da se radi o jednom sasvim nevažnom detalju, sada javnost smatra da se radi o nečem što je važno za moralno čisto obavljanje javnih funkcija. To je ono što se je promijenilo. To je ono što se je desilo, ja bih rekao, mimo čak ili suprotno od napora vlada da na riječima suzbije korupciju.
Da ukoliko je sistem, da kažemo, generator korupcije, može li onda vlast biti nosilac borbe protiv nje?
Vi se vjerojatno sjećate priča o baronu Münchhausenu. Jedna od meni najdražih priča koja ovdje paše je kad baron Münchhausen propada u živo blato. I onda se iz blata izvlači vukući sam sebe za kose. Ta je situacija ono što vi pitate. Država je uzrok, glavni izvor korupcije. Politička vlast, da budem precizniji. Ali mi nemamo ni druge efikasnije borbe ili borce no što su državne institucije u sprečavanju korupcije. Jer dok naš razuman bijes, ogorčenje protiv zloupotrebe vlasti može izazvati gubitak političke legitimacije, ono što je bitno i što se osjeti je kad neko završi u zatvoru zbog toga što je progonjen, otkriven i kažnjen za korupciju. Zbog toga, nažalost, državu ne možemo zaobići, iako je ona sama generator svega o čemu govorim.
Imate li utisak da pritisci sa evropskih adresa, poput recimo Evropske komisije i slično, mogu biti djelotvorni na države Balkana ili Zapadnog Balkana da se bore protiv korupcije? Koliko to uopšte ima efekta?
Samo djelomično. Efekt koji imaju takve stvari je zapravo efekt buđenja. Ja moram reći da i naše vlade u ovom regionu zapravo pokazuju shvaćanje o tome da se iz Brisla ne može puno učiniti, da se može upozoravati i da se može prijetiti, ali da kad se radi o korupciji, to je ipak nešto što moramo učiniti sami. Zbog toga, meni se čini da vanjske analize, ocjene, služe prije svega na to da nas podsjete da stvar nije gotova, da borba nije okončana, da još uvijek ne spadamo u krug zemalja u kojima korupcije nema ili je sasvim mali izolirani incident. Ono što međutim kod tih vanjskih izvješća naravno nedostaje su lokalni partneri. Netko ko će iznesti i formulirati pa realizirati program suzbijanja korupcije.
Sa Josipom Kregarom razgovarala je Slavica Brajović.
Samo za web pišu Kemal Fuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tema iz Hrvatske. Skupina maturanata Srednje ekonomske škole u Makarskoj fotografirala se za školski godišnjak uz kukaste križeve, što je izazvalo nove polemike o fašizmu i antifašizmu u Hrvatskoj. Je li fotosession uz nacistički simbol samo mladenački hir ili pomankanje etike u hrvatskom društvu? O tome Ankica Barbir Mladinović.
Alo. Dobar dan, gospodine ravnatelja, bih molila Radio Slobodna Evropa.
On van je na sastanku.
Očito zatrpan novinskim upitima, ravnatelj Srednje ekonomske škole Fra Andrija Kačić-Miošić u Makarskoj, Slavko Gudelj, najprije se od javnosti branio sastankom, a u toku dana u školi su i sasvim isključili telefon. No u jučerašnjoj izjavi hrvatskim medijima ravnatelj Gudelj je ustvrdio kako nema nikakve veze s godišnjakom, da su ga radili sami učenici, to oni najbolji iz maturalnog odbora, te da je riječ o novoj generaciji neopterećenoj ideologijama i naprosto mladenačkom hiru, zbog čega ih se, kaže Gudelj, ne treba pribijati na stup srama. Isto mišljenje dijeli i gradonačelnik Makarske Marko Ožić-Bebek.
Kad je Konte Thompsona bio, onda dođu 100,000 ljudi, a mediji vide njih 5-10 sa svastikama i svu svoju pažnju i koncentraciju usmjere na njih, pa su vjerovatno mladi zaključili to da je jedan od najlakših načina kako svrnuti pozornost na sebe.
No gomila kukastih križeva na slikama 12 makarskih maturanata u godišnjaku kojeg je sponzorirao grad Makarska nije usamljeno iskazivanje takve vrste mladenačkog hira. Prije 20 dana uz ista nacistička i ustaška obilježja dio je mladih uživao u središtu Zagreba na koncertu kontroverznog Marka Perkovića Thompsona. A samo prije nekoliko dana isti maturanti Makarske ekonomske škole paradirali su gradom u majicama s natpisom 4D Iberales. A jedan od njih čak je predlagao da ustaška pjesma Jasenovac i Gradiška stara bude pjesma njihova naraštaja. Je li gradivo u hrvatskim školskim udžbenicima o Drugom svjetskom ratu dovoljno dobro i jasno obrađeno i gdje je problem? Znanstveni suradnik u Hrvatskom institutu za povijest Robert Skenderović.
Ja mislim da gradivo u knjigama zapravo u redu. Ono je dovoljno jasno i sadržajno količinski mislim da je dovoljno. Međutim, naravno, vi možete s najboljim i nastavnim programom i najboljim udžbenikom nastavu povijesti loše izvesti. S druge strane, i uz najloši udžbenik povijesti vi možete napraviti jednu kvalitetnu nastavu. Dakle, najveća važnost je tu na nastavnicima, ali rekao bih da ne treba previše optuživati ni nastavnike povijesti za ovu situaciju, zato što je poznato da još uvijek, nažalost, na formiranje stavova mladih o tim pitanjima antifašizma i fašizma, još uvijek, nažalost, najveći utjecaj imaju mediji i okolina u kojoj žive.
Dr. Mario Jarebi sam je autor jednog od udžbenika povijesti za 8. razred osnovne škole.
Udžbenik i općenito škola i nastava su tek jedan dio odgoja svakog djeteta, tako da odgovore u smislu zašto se negdje nešto događa treba tražiti puno šire. Da li iza toga stoji nekakva indoktrinacija ili željom za bilo kako provokacijom, to je sve teško komentirati. Ali ne znam, mislim da ne postoji nekakav razlog za neku veliku zabrinutost.
Dramaturginja, književnica i novinarka, poznata antifašistkinja Zora Dirnbach, misli da zabrinutosti ima mjesta. Naime, cijelo hrvatsko društvo se, zaključuje Dirnbach, nakon ovakvih sve češćih ispada mladih i veličanja simbola zla, mora zapitati gdje je nestala etika.
Ostavimo ideologiju, sasvim svejedno. Pitanje je da li je netko čovjek, a ne da li je on ustaša ili ne znam šta. To su prošli termini. Ono što je bitno, da li smo mi ljudi kao ljudi spremni da se izgradimo etički, da budemo moralna bića ili ćemo biti nehumani. Niko živi više o toj etici ne govori, sve je postalo svejedno. Da li je ljudski da jedan čovjek ubija drugoga, da krade i tako dalje. Mislim, i tu na toj etici bi trebalo, nemojmo joj dati boju, ni predznak, ni znakovlje nekako. Da li sam čovjek, da li sam ne čovjek. Eto, to je to zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti ispovjedi ovisnika o opojnim drogama u Bosni i Hercegovini.
Počeo sam da konzumiram prije nekih 10 godina. Pokušavao sam se liječiti sve moguće načine, ali nije mi nešto išlo od ruke zato što sam ubijeđen da ovdje nema adekvatne terapije za to.
Počela sam sa 14 godina.
Da li su u Srbiji demokrate savezništvom sa SPS-om pomogli rehabilitaciju stranke koja se nije distancirala od Miloševića, što neki bivši socijalisti zamjeraju toj stranci?
To je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
U serijalu o zamrznutim sukobima, da li prijeti rat oko Nagornog Karabaha s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet na 2 milijarde dolara? Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako raste njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagornog Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Armenski ministar vanjskih poslova Vartan Oskanian.
Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, bit će im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
27. juna na dan ponosa gej populacije u Beogradu bez parade zbog lošeg iskustva iz 2001. kada su pretučeni.
Za sve Srbe patriote je moja poruka, žalosno je što građani Srbije moraju da idu u Hrvatsku da bi ostvarili svoje ustavom Srbije garantovano pravo. Žalosno je što građani Srbije svake godine odlaze u Zagreb na Pride, a ne u Beograd. Toga treba Srbija da se sramoti.
Iz Zagreba, međutim, stiže poruka.
Znak solidarnosti međusobne podrške, Zagreb Pride će uvijek toplo i vrlo rado čekati goste iz Srbije, Bosne i Hercegovine.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uz 26. jun, svjetski dan borbe protiv narkomanije, u Bosni i Hercegovini se podsjeća kako nema službenih podataka o uživaocima droga, ne postoji nacionalna strategija za borbu protiv ovog zla i o problemu se više šuti nego govori. Također je očigledno da se problemom narkomanije više bave nevladine organizacije nego organi vlasti, priredio Erdoğan Katana.
Stručnjaci kažu da su narkomanija, alkoholizam i druge ovisnosti danas među vodećim neprijateljima ljudskog života. Teška socijalna situacija u Bosni i Hercegovini u poratnom periodu bila je izuzetno pogodan faktor za širenje narkomanije i drugih bolesti ovisnosti. Po statistici u Bosni i Hercegovini skoro pola radno sposobnih građana ne radi, a i veliki broj onih koji radi pitaju se zašto uopšte radi. Kada se tome doda da se Bosna i Hercegovina nalazi na tranzitnom takozvanom balkanskom putu droge, veliki broj narkomana, uglavnom mladih ljudi u zemlji, i ne začuđuje.
Počeo sam da konzumiram prije nekih 10 godina. Pokušavao sam se liječiti sve moguće načine, ali nije mi nešto išlo od ruke zato što sam ubijeđen da ovdje nema adekvatne terapije za to.
Počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, haš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina. I da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Rotere sam radili skoro uvijek, ali ono teško, da tako kažem, da me neko mogu spriječiti. Možda bi to ono trebalo kompletno od početka, kad sam bio malo dijete, malo drukčije možda, onda bi se moglo možda spriječiti.
Siromaštvo i nezaposlenost, veliki broj izbjeglica, otežana socijalizacija i adaptacija na nove društvene sredine, osjećaj bez perspektivnosti su samo nekih od razloga da se postigne za drogom i alkoholom. Građani u Bosni i Hercegovini smatraju da država još uvijek malo čini da bi se spriječila zloupotreba droga, koja se na ulicama može kupiti za 5 ili 10 eura.
Opasan problem.
Jest, lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sad onaj, da li oni mogu što poduzeti, uglavnom malo se nudi omladni, nema tih omladinskih centara, nikakvih sportskih aktivnosti, omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima, a po kafićima obično se to najviše i nudi.
Šta ovo treba da se skloni ovo sa ulice i da se liječe ti ako mogu da se da. Da bude neka ustra, neka udruga da liječe te ljude koji su se predali tim pogrdnim stvarima, te zemlje pogreda. Uništanje sebi svog života.
O nebrzi vlasti svjedoči i podatak da ni skoro 13 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini zvanične institucije nemaju podataka o bar približnom broju ovisnika od narkotika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Jedina službena inicijativa, peticija ili akcija protiv vraćanja nereformiranih socijalista u vrh vlasti u Srbiji nije potekla iz same Srbije. Naime, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija pokrenuo je regionalnu inicijativu za sprječavanje prijema Miloševićeve partije SPS-a u Socijalističku internacionalu. Istodobno u Srbiji se raspravlja o tome da li su socijaliste rehabilitirali građani na majskim izborima ili je to učinila Demokratska stranka koja im je za sada prepustila mjesto predsjednika parlamenta, a po svemu sudeći će, kako prenose neki mediji, dobiti i 5 ministarstava u novoj vladi. Nesumljivo, to je veliki iskorak za partiju na čijem je čelu do smrti bio Slobodan Milošević i koja se do danas njega nije odrekla. Hoće li se uskoro i na taj korak odlučiti? Između ostalog, u prilogu Miloša Teodorovića.
Jutro nakon što je potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović uz podršku koalicije na čijem je čelu predsjednik države Boris Tadić izabrana za predsjednicu parlamenta, i Sarajeva se oglasio Zlatko Lagumđija sa namjerom da uz pomoć srodnih partija iz regiona zaustavi Ivicu Dačića, za koga kaže:
ja vjerujem da Dačić može ići da bude posmatran, a ne da bude posmatrač u internacionalu.
Prvom predsjedniku SPS-a posle Miloševićeve smrti, Ivici Dačiću, za sada je uspjelo da sa svega 7,6% glasova osvojenih na majskim izborima, i to u koaliciji sa još dve partije, vrati socijaliste u vlast koju deli sa onima koji su ih odatle oktobra 2000. godine oterali. I ne samo to, čuje se u SPS-u, dobio je obećanje da će uskoro ostvariti san kome se Milošević nikada nije niti približio i uvesti SPS u Socijalističku internacionalu. Zlatka Lagumđiju smo pitali zbog čega se opire takvoj mogućnosti.
Miloševićim socijalistima jednostavno nije mjesto u udruzi najvećoj svjetskoj i evropskoj socijaldemokratskih partija. Za tako nešto vi morate imati za sebe prvo riječi, vrlo jasne riječi, a onda riječi nisu dovoljne. Morate imati vrlo jasna djela koja pokazuju da to nije ona partija koja je Miloševićeva.
A kako objašnjavate to da sve ovo što vi navodite kao razloge očigledno ne vide u Demokratskoj stranci koja je članica Socijalističke internacionale, a koliko znamo i Jorgos Papandreou je prema nekim informacijama obećao socijalistima da će ih primiti, odnosno da će se založiti za njihov prijem u internacionalu?
To nije odluka ni Papandreua, ni Tadića, ni Lagumđije, ni Dačića, ni ne znam nijakoga. To može biti samo odluka blizu 80 organizacija koje će nekoga podržati.
Glas protiv toga da se socijalisti vrate u vlast, a da se prethodno stranka ne očisti od ljudi koji su pod teškim optužbama iz vremena 90-ih, čuo se od Liberalno-demokratske partije i njenog lidera Čedomira Jovanovića.
Vi niste ispravili svoje greške iz prošlosti tako što ste Kragujevčanima rekli to jednostavno izvinite, pogrešila sam.
Jovanović se sa skupštinske govornice tim rečima obratio novoizabranoj predsjednici parlamenta koju optužuje za učešće u izbornoj krađi iz 96. godine. Prozvana Slavica Đukić-Dejanović je o odnosu prema prošlosti i upućenim joj optužbama u intervju za naš program pre dva dana kazala:
analiza prošlosti obično nam nije donosila dobrog u sadašnjosti, pa i sada nije neophodna.
Aleksandar Vulin, bivši je saradnik Miloševićeve udovice Mirjane Markovića, prošle godine je napustio i potpredsjedničko mesto u SPS-u. Ipak on sa rezervom entuzijazmom prihvata kritike koje se upućuju socijalistima zbog problematične prošlosti, ali i podlači da su upravo oni koji te optužbe sada ponavljaju nakon 2000-te dobrim delom izgubili pravo da osuđuju.
Sigurno sam da mi to pitanje postavljate sa idejom da Janjušević i Kolesar ne bi mogli da glasaju. A ne, 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 verovatno me pitate za aferu Bodrum. Ma jako, u stvari, pitate me za Alena Selimovića. Ne, ne, u stvari, me pitate za Boru Novaković i glasanje zakona o radnim odnosima, je li tako?
To što upravo sa partijom iz koje su došli vinovnici post petooktobarskih afera danas socijalisti ulaze u savez, ono je što im Vulin zamera, pri čemu to podiže i na nivo ideološkog apsurda.
I zbog čega ću oštro kritikovati Socijalističku partiju Srbije, to je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije. To je što je pristala da bude opravdanje za privatizacionu pljačku Srbije i da nastavi da učestvuje u njoj. To je za mene najveći greh i to je greh svih grehova.
Savezništvo sa demokratama lako bi moglo otvoriti i nove za socijaliste teške dileme, pre svih odricanje od Miloševića. Međutim, na to im nisu prve ukazale Tadićeve demokrate, već Šešeljev zamenik na čelu radikalne stranke Tomislav Nikolić.
Mora se odreknuti Mire Marković. Morate se odreknuti Slobodana Miloševića. Ovo nije stranka koja vas bira zato što ste verno sledili Slobodana Miloševića.
Hoće li se zaista Miloševića odreći stranka u čijem vrhu su dobrim delom i danas oni koji su sa njim vladali? To što se SPS kadrovski i generacijski slabo promenio, ključni je problem na koji ukazuje Jasna Šakota Mimica sa Beogradskog filozofskog fakulteta. Po njoj to demokrate zaista čini saučesnicima u njihovoj rehabilitaciji.
Naravno, može se govoriti o tome da DS rehabilituje određene članove SPS-a, odnosno da joj ne smeta što se u kadrovskim rešenjima nalaze ljudi malo starijega kova, a nije se insistiralo na tome da se biraju oni najmlađi i možda najperspektivniji koje SPS sigurno ima, u to sam potpuno uverena, jer ako ćemo pravo čak neke od tih članova SPS-a, mladih i vrlo sposobnih političara, poznajem i lično.
Krupne ali spore su promene koje se događaju u SPS-u. Poslednjih 8 godina nisu bile i suštinske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 22. nastavku serijala o zamrznutim sukobima, da li prijeti rat oko Nagornog Karabaha, s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet sa 150 miliona dolara od prije 5 godina na 2 milijarde u ovoj godini. Istodobno, u Armeniji i Nagornom Karabahu ističu da su spremni i za tu opciju. Autor Dragan Štavljanin.
Azerbejdžan, koga i tekako pogađa vojnički poraz, smatra status quo neprihvatljivim i sve učestalije preti ratom. On je 2003. godine izdvajao 135 miliona dolara za armiju. U 2007. vojni budžet Bakua iznosio je 1,1 milijardu dolara, a predsjednik Alijev je najavio da će 2008. biti čak 2 milijarde, što je skoro dva puta veći iznos nego sveukupni budžet i Armenije. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u govoru pitomcima vojnih škola 2005. godine.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako raste njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagornog Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Mihajla Harutunijan, načelnik generalaštaba jermenske vojske u intervjuu Radiju Slobodna Evropa, kaže da bi u tom slučaju njegova armija spremno odgovorila.
Konečno, to unutarnji dio Azerbejdžana povisiti budžet svojih vooruženih sila.
Ako Azerbejdžanci žele da uvećaju svoj vojni budžet, to je njihova stvar. Međutim, to će izazvati tenzije u regionu, jer mi, Jermenci, svakako ne možemo da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo da Azerbejdžan drastično jača svoju vojnu moć. Zabrinjava i što se sve učestalije čuje u Azerbejdžanu da spor oko Nagornog Karabaha treba riješiti vojnim putem. No, to je njihova stvar. Naša je obaveza da odbranimo našu zemlju i Karabah i ne dozvolimo Alijevu da mu se ispune snovi.
Podobnog, koje želaje, navjerno, prezident Azerbejdžana.
Vojni budžet Jermenije je u 2007. iznosio 280 miliona dolara. Međutim, Jerevan tvrdi da može da održi vojnu ravnotežu jer nabavlja oružje iz Rusije pod mnogo povoljnim uslovima po osnovu članstva u ugovoru o kolektivnoj bezbednosti. U kom trenutku bi Azerbejdžan mogao da se odluči da na silu povrati Nagorno Karabah? Analitičar Radija Slobodna Evropa Liz Fuller.
The perception is that Azerbaijan is playing a waiting game.
Procenjuje se da Azerbejdžan igra na kartu čekanja. On dobija milione dolara od prodaje nafte. Smatra se da ako sačeka 3 do 5 godina, bit će u stanju da opremi armiju koja bi mogla da dobije rat protiv jermenskih snaga. Preciznije, do 2012. godine, kada će prihodi Azerbejdžana od nafte i gasa dostići vrhunac, a onda će početi njihovo opadanje.
Vojni analitičari se slažu da je geografska konfiguracija sadašnje linije fronta najveća strateška prednost Jermenije. Njene snage drže sve važne planinske visove. Američki analitičar Wayne Mary smatra da bi jedino Turska podržala Azerbejdžan. Ostali ključni igrači, Rusija, SAD, Evropska unija i Iran, nemaju interesa da Azerbejdžan nametne rešenje Jermeniji. Jermenski ministar inostranih poslova Vartan Oskanijan kaže za Radio Slobodna Evropa da je Jermenija prilično uverena u snagu svoje armije.
Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, biće im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
They will require minimum 15 to 20 years.
Ni Vafa Guluzade, savjetnik nekadašnjeg predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva, nije siguran da bi njegova zemlja pobedila u slučaju izbijanja novog rata.
I think that it is absurd completely because
mislim da je to apsurdno jer Azerbejdžan neće nikada moći da pobedi Rusku federaciju. Šta Azerbejdžan može da uradi sa nuklearnom silom? Ništa.
What Azerbaijan is able to do with a nuclear superpower? Nothing.
Jermenska armija je izuzetno obučena, ističe analitičar Radija Slobodna Evropa Liz Fuller.
The Armenian army is, I think it was Alexander Lebed who said the army.
Jermenska armija je po rečima Aleksandra Lebeda možda čak bolja nego ruska u smislu uvežbanosti i discipline. Ja sam gledala vojnu paradu u Jermeniji 1996. godine, koja je zaista bila impresivna. Sada je jermenska armija svakako još bolja jer je imala kontakte sa NATO-om, odnosno obuku pod njegovim nadzorom.
Hazar Ibrahim, portparol ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, negira da se njegova zemlja sprema za rat, ističući da je prioritet diplomatsko rješenje.
If you look at the GDP per capita spendings for the military, you will see that Armenia spends significantly more than Azerbaijan.
Ako posmatrate koji se deo društvenog proizvoda po glavi stanovnika troši za vojsku, vidite da Jermenija daje mnogo više za svoju armiju. Radi se o tome da Azerbejdžan ima mnogo veći društveni proizvod i razvijenija je zemlja nego Jermenija. Ta metodologija se koristi u svetu u obračunu troškova za odbranu. Kada je reč o vojnoj opciji rešavanja sukoba, Azerbejdžan je privržen diplomatskom i mirnom rešenju. Da ne verujemo takav pristup, ne bismo nastojali toliko godina da se pregovorima pronađe rešenje. Naravno, Azerbejdžan ne može u nedogled tolerisati ovakvu situaciju, stoga će preduzeti sve mere u skladu sa međunarodnim pravom, uverenjima i svojim obavezama u cilju rešavanja ovog pitanja.
And Azerbaijan's true beliefs and commitments to solve this conflict.
Nagorno-Karabah je spreman za sve varijante, kaže za naš program Vahram Atanasijan, predsjednik odbora parlamenta ove regije za spoljnu politiku.
Пока не заключен мирный договор, опасность возобновления боевых действий всегда существует.
Ukoliko ne bude mirovnog sporazuma, opasnost od izbijanja rata uvijek postoji. Smatram da moramo misliti o miru, a ne o ratu. No ukoliko Azerbejdžan odluči da napadne na Gornom Karabah, bit će pružen dostojan otpor.
Na Gornom Karabahu, to on получи достойный отпор.
Mogu li obe strane konflikta odložiti rešenje vaprosa? Da li Nagorno Karabah i Jermenija trpe ekonomske posljedice zbog ovakvog stava jer su osečeni svih važnih komunikacija? Azerbejdžan i Turska su zatvorile granicu.
Vi znate, ja nije ekonomist, no думаю, što ekonomički faktor u danoj situaciji malo što определяет.
Ja nisam ekonomist, ali mislim da ekonomski faktor ne utiče mnogo na situaciju. Ako uporedimo životni standard Azerbejdžana i Nagornog Karabaha, ne vidim velike razlike među običnim ljudima. Azerbejdžan je bio označen kao teritorija sa velikim ekonomskim potencijalom i u doba Sovjetskog saveza i početka konflikata. On je velika zemlja u poređenju sa Nagornog Karabahom, ali u ratu mislim da je ljudski faktor odlučujući.
No, u vojni, ja думаю, što čelovečki faktor определяет будущий расклад.
Слушате серију Радија Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Osim azerbejdžanskih izbjeglica i građani Bakua su spremni da se žrtvuju u slučaju novog rata.
Ja sam spreman da se borim i umrem za Nagorno Karabah. Znam da su ga okupirale ruske i jermenske snage.
Daha doğrusu Rus ve Ermeni birleşmeler.
Bilirsiniz, Karabağ uğrunda olsa bu halk...
Prethodne generacije ostavile su nam u nasljeđe Nagorno Karabah kao dio Azerbejdžana i naša je dužnost da ga takvim očuvamo za buduće generacije. Mi smo rođeni da branimo svoju domovinu. Ako to nismo u stanju, onda ne treba ni da živimo.
Onda bizim hiç yaşamamıza da değmez.
I Jermeni ističu da su spremni da brane Nagorno Karabah.
Ostao sam bez obe noge, jedne ruke, oka, ali sam i dalje spreman da sedim na tenku i borim se protiv Turaka iako imam 81 godinu. Turci su nacija koja se nikada neće sa nama pomiriti. Mi smo mali narod, ali snažan i spreman da se bori. Možemo li da napustimo Nagorno Karabah i kažemo da nam više ne treba?
Zašto da se borimo? Jasno je da će u slučaju rata ponovo biti žrtava, uključujući i mlade, a ja to ne želim. No, voljela bih da Karabah ostane naš.
Da li rast prihoda od nafte i vojnog budžeta može uticati da Azerbejdžan zapravo bude manje spreman na kompromis, već da čeka da još više ojača njegova pozicija i onda ako Jermenije ne pristane na dogovor, pokuša da na silu povrati kontrolu nad Nagorno Karabahom? Jelgar Mamadov, analitičar iz Bakua.
Yes, that is right. Azerbaijan is not going to compromise.
Da, to je tačno. Azerbejdžan neće pristati na kompromis. U Srbiji, na primjer, vjerovatno postoji sigurno značajna grupacija stanovništva koja bi pristala da se odrekne Kosova za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, u Azerbejdžanu nema skoro nikoga ko bi se saglasio da se Nagorno Karabah ujedini sa Jermenijom. U Azerbejdžanu se nalazi oko milion izbjeglica i interno raseljenih osoba, tako da postoji snažan pritisak da se po svaku cijenu povrati kontrola nad Nagorno Karabahom i 7 distrikta pregovorima ili ako se ne uspije, onda silom. U Azerbejdžanu je sve jače uvjerenje da se pregovorima neće riješiti taj problem, ali proći će mnogo godina prije nego što bude donesena odluka da se upotrijebi sila u reintegraciji Nagorno Karabaha.
Jedini način da se spriječi novi rat jeste što hitnije postizanje političkog sporazuma, smatra Sabin Fraser iz Međunarodne krizne grupe.
Što duže vrijeme odmiče, veće su šanse da ponovo izbije sukob između Jermenije i Azerbejdžana. Vrijeme ne ide u prilog ni jednoj strani i zato mislim da je potrebno da postignu sporazum.
We believe that it is necessary for the sides to make an agreement because there is a likelihood of war.
Međutim, po mišljenju analitičara iz Jerevana, Aleksandra Iskandarijana, ratna opcija nije vjerovatna.
I think that they are rational. I think that they understand, for example.
Ja mislim da je rukovodstvo Azerbejdžana veoma racionalno i da veoma dobro razume da cela zemlja živi od prihoda od nafte. Van toga ne postoji stvarna ekonomija. Nafta se transportuje naftovodom ka zapadu. Naftovod Baku, Džejihan, prolazi na 40 km od zone sukoba na Gorno Karabah. Možete li da zamislite što bi bio prvi odgovor jermenskih snaga na jedan ispaljeni metak sa azerbejdžanske strane? Dovoljno su dva čovjeka i kilo plastičnog eksploziva da prekinu transport nafte. Eventualni rat ne bi trajao 7 dana, već sigurno najmanje nekoliko mjeseci. Kako bi Azerbejdžan mogao financijski da izdrži oko 6 mjeseci, ne bi stizali prihodi od nafte. Dakle, ne vjerujem da je azerbejdžansko rukovodstvo toliko neracionalno. Oni mogu da koriste zapaljivu retoriku u Briselu, Washingtonu, ali na kraju oni žive u ovdašnjoj realnosti Južnog Kavkaza.
But they are here in the region.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li i kako se rješenje može očekivati u budućnosti za Nagorno Karabah, savjetnik prvog jermenskog predsjednika Gerard Libardian.
If you live together as neighbors for 5 years,
ako umjesto sadašnjeg nepoverenja pa i mržnje, Jermeni i Azerbejdžanci žive kao komšije recimo 5 godina, to može uticati na promjenu mentaliteta, psihologije, jačanje poverenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rešavanje statusa Nagorno Karabaha.
Jun je dan ponosa gej populacije, no ni ove godine u Beogradu neće biti organizirana parada zbog lošeg iskustva iz 2001. kada su sudionike pretukli huligani i pripadnici ultradesničarskih organizacija. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Ni 7 godina nakon što su ih pripadnici ultradesničarskih grupa i huligani pretukli na beogradskim ulicama, gej populacija ne misli da je još uvek vreme da se u srpskoj prestonici organizuje parada na dan ponosa ove zajednice. Zato Boris Milićević iz Gay Straight Alliance poručuje.
Za sve Srbe patriote je moja poruka, žalosno je što građani Srbije moraju da idu u Hrvatsku da bi ostvarili svoje ustavom Srbije garantovano pravo. Žalosno je što građani Srbije svake godine odlaze u Zagreb na Pride, a ne u Beograd. Toga treba Srbija da se sramoti.
Značaj ovakve parade je u tome što osobe koje poznaju gejeve i lezbejke sa mnogo manje mržnje i mnogo pozitivnije posmatraju homoseksualne osobe. Osim toga, i na taj način ukazuje se na potrebu usvajanja opšteg antidiskriminacijonog zakona i legalizovanja istopolnih brakova, objašnjava Milićević i postavlja pitanje.
Ako svaki ovde prisutni novinar i novinarka, kameraman, kameramanka imaju pravo da drže za ruku svog partnera, svoju partnerku, pa valjda i mi imamo pravo. Šta mi to radimo što je tako strašno? Ako pred gradskom skupštinom svake godine gledamo stotine heteroseksualnih parova koji razmenjuju zakletve, prstenje i svečano i manifestaciono pokazuju svoju seksualnost, pa onda i gejevi, lezbijke imaju pravo na svoj dan ponosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Zagrebu se do 28. ovog mjeseca održava 7. po redu Zagreb Pride, skup pripadnika rodnih i polnih manjina, koji je ovaj put podržao hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Ove godine očekuje se između 100 i 300 sudionika, među kojima i veći broj aktivista iz regije. Manifestacije će završiti povorkom koja će uz jako policijsko osiguranje proći Zagrebačkim centrom pod sloganom "Snaga zajedništva, imaš hrabrosti", priredio Eni Zebić.
Najviše sudionika do sada i najveća potpora civilnog društva do sada. To su dvije karakteristike ovogodišnjeg Zagreb Prajda, koji se od danas zahuktava na nekoliko lokacija u Zagrebu, a kulminirat će u subotu povorkom ponosa centrom grada. Za Radio Slobodna Evropa govori jedan od organizatora Prajda, Marko Jurčić.
Slogan pod kojim se 7. Zagreb Pride država zove se "Imaš hrabrosti". On je direktno upućen gejevima i lezbikama i ostalim seksualnim i rodnim manjinama. Zagreb Pride prvenstveno želi osnažiti i pokazati svima onima koji žive u Hrvatskoj da nisu sami i da u snazi zajedništva, što je jedna od glavnih poruka, mogu se i lakše samo ostvariti coming outom u svojim obiteljima, svojim prijateljima i na neki način hrabrost proizlazi iz same te zajednice, iz našeg zajedništva na Prajdu, nakon njega.
I ove će godine u povorci sudjelovati pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik, jedna od rijetkih osoba iz vlasti i politike koja je zbog svog zalaganja za ljudska prava dobila nedavno i batine.
Mislim da treba dati podršku, jer je to jedan skup na kojem se poziva na toleranciju, na nenasilje, na zabranu diskriminacije i jednostavno je to nešto što trebaju podržati svi koji zaista misle da ljudska prava nešto znače. S druge strane, želimo time pokazati da zapravo bi bilo puno bolje i da nema toliko policija, da ima puno, puno više građana i građanki.
Regionalna dimenzija bit će i ove godine zastupljena, jer zagrebački i ljubljanski prajdovi jedini imaju kontinuitet, a nastali su na temelju beogradskog prajda koji je krvavo i nasilno prekinut, podsjeća Jurčić.
U znak solidarnosti i međusobne podrške, Zagreb Prajd će uvijek toplo i vrlo rado dočekati goste iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će sljedeće godine i prvi Sarajevo Prajd se dogoditi, jer je to jedan naših dugoročnih ciljeva da Zagreb Prajd zapravo potiče i osnažuje ljude u Srbiji i Bosni i Hercegovini da se odluči na taj korak organiziranja vlastitih prajdova. A ove godine na Zagreb Prajdu očekujemo 20 sudionika i sudionica iz Srbije, 4 iz Kosova, nekoliko iz Makedonije, 10 iz Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.